Book 2
98
Двойные союзы.
Kaksinkertaisia konjunktioita.
Несмотря на то, что поездка была приятной, она была слишком утомительной.
Matka oli kiva, mutta liian rasittava.
Несмотря на то, что поезд не опоздал, он был переполнен.
Juna oli ajoissa, mutta liian täynnä.
Несмотря на то, что гостиница была уютной, она была слишком дорогой.
Hotelli oli mukava, mutta liian kallis.
Он поедет или на автобусе, или на поезде.
Hän menee joko bussilla tai junalla.
Он придет или сегодня вечером, или завтра утром.
Hän tulee joko tänä iltana tai huomenna aikaisin.
Он остановится или у нас, или в гостинице.
Hän asuu joko meillä tai hotellissa.
Она говорит и по-испански, и по-английски.
Hän puhuu sekä espanjaa että englantia.
Она жила и в Мадриде, и в Лондоне.
Hän on asunut sekä Мадридissa että Лондонissa.
Она знает и Испанию, и Англию.
Hän tuntee sekä Espanjan että Englannin.
Он не только дурак, но еще и ленивец.
Hän ei ole vain tyhmä, vaan myös laiska.
Она не только красива, но еще и умна.
Hän ei ole vain nätti, vaan myös älykäs.
Она говорит не только по-немецки, но и по-французски.
Hän ei puhu vain saksaa, vaan myös ranskaa.
Я не играю ни на пианино, ни на гитаре.
En osaa soittaa pianoa, enkä kitaraa.
Я не умею танцевать ни вальс, ни самбу.
En osaa tanssia valssia, enkä самбаa.
Я не люблю ни оперу, ни балет.
En pidä оперasta, enkä балетista.
Чем быстрее ты работаешь, тем раньше ты закончишь.
Mitä nopeammin työskentelet, sitä aiemmin olet valmis.
Чем раньше ты придешь, тем раньше ты сможешь уйти.
Mitä aiemmin tulet, sitä aiemmin voit lähteä.
Чем старше, тем покладистей становишься.
Mitä vanhemmaksi tulee, sitä mukavuuden haluisemmaksi tulee.